to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 18-iyun, chorshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Farruh Yuzufiy. Birozdan so'ng Ozod navigator eshittirishi boshlanadi. Siz yashaydigan mamlakatda jamoat transporti faoliyati qanday yo'lga qo'yilgan degan mavzu atrofida bo'ladi bugun Ozod navigator. Hozir esa so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, Iroqda sunni jangarilar chorshanba kuni avtomat va og'ir qurollar bilan poytaxt Bag'doddan 200 km shimoldagi yirik neftni qayta ishlash zavodiga hujum qildi. Bayji shahridagi zavodda ishlovchi xorijlik odamlar evakuatsiya qilindi, lekin mahalliy ishchilarni ko'pchiligi zavod ichkarisida qolmoqda. O'zlarini Iroq va Shom islomiy davlati guruhi deb atayotgan jangarlar Iroq shimolidagi bir qancha hududlarni ishg'ol etib, u yerda nazorat o'rnatganlardan so'ng poytaxt Bag'dodga qarab yurish qilmoqda. Ayni paytda AQSh prezidenti Barak Obama bugun kechqurun AQSh kongressi liderlari bilan Iroqdagi vaziyatni muhokama qiladi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko o'z hukumati mamlakat sharqida harbiy harakatlarni bir taraflama to'xtatish niyatida ekanini ma'lum qildi. Poroshenko o't ochishni to'xtatish haqidagi bu qaror mamlakat sharqida Rossiya parastayirmachi kuchlar va Kiyev o'rtasidagi inqirozga barham berish rejasining bir qismi sifatida bo'lishini aytmoqda. Rejaga muvofiq Ukraina sharqidagi jangari guruhlar qisqa vaqt ichida qurollarni tashlab mog'i kerak. Bunga javoban ularga amnistiya va'da qilinmoqda. Yollangan jangarlarga esa mamlakatdan chiqib ketish imkoni beriladi. Tinchlik rejasi shuningdek Ukraina konstitutsiyasiga mintaqalarga ko'proq vakolatlar berilishini ko'zda tutuvchi o'zgarishlar kiritilishini ham o'z ichiga oladi. Qrim tatarlarining faxriy yetakchisi Mustafa Jamilov yarim orolda qamoqda qolayotgan o'g'li Qaysarni Qrimning Moskva tarafidan dastak oluvchi rahbariyati garovda ushlab turayotganini aytmoqda. Qaysar Jamilov o'tgan yilning may oyida do'stini otib o'ldirgan degan ayblov bilan hibsga olingandi. Rossiya mart oyida Qrimni anneksiya qilganidan so'ng bu yuzadan tergov qayta boshlangan. Jamilovning o'g'li hozir jinoyat kodeksining odam o'ldirish dohil 3 bandi bo'yicha ayblanmoqda. Qrim anneksiyasiga qattiq norozilik bildirib kelayotgan Mustafa Jamilov o'g'liga ochilgan jinoyat ishidan Kreml bosim o'tkazishda foydalanayotganini aytmoqda. Jamilov Ukraina fuqarosi bo'lgan o'g'li Rossiya qonunlari bo'yicha sud qilinadigan bo'lsa, inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga arz qilajagini aytmoqda. Dunyo bo'ylab tinchlik va barqarorlik vaziyati tahlil etilgan Global tinchlik indeksida O'zbekiston bu yil 162 mamlakat orasida 104-chi o'rinni egalladi. Mazkur tadqiqot u yoki bu mamlakatdagi jinoyatchilik darajasi, terror xurujlari ehtimoli, qo'shni davlatlar bilan munosabatlar ahvoli, mudofaa maqsadlariga sarflanayotgan mablag' miqdori va boshqa shunga o'xshash omillarni o'z ichiga oladi. Reytingda birinchi o'rin Daniyaga berildi, oxirgi o'rinda esa Suriya. O'zbekistonda mahbuslar soni qisqargani iddao etilmoqda. O'zbekistonda mahbuslar soni 2013 yilda 2000 yildagi nisbatan qariyb 2 barobardan ko'proqqa qisqargan. Bu haqda O'zbekiston Oliy sudi raisi Bo'ritosh Mustafoyev ma'lum qildi. Bo'ritosh Mustafoyevga ko'ra, jinoiy jazolarni liberallashtirishga oid qonun qabul qilinganidan buyon 26 ming shaxsga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo qo'llanilgan. Maqolada aytilishicha, O'zbekistonda 23 yil mobaynida 24 marta amnistiya e'lon qilingan. 2013 yilda e'lon etilgan amnistiya qariyb 70 ming shaxsga nisbatan tatbiq etilgan, lekin O'zbekistonda siyosiy mahbuslarni ko'pchiligiga amnistiya qo'llanilmay keladi. Londonning Chelsea futbol klubining sobiq murabbiyisi Avram Grant O'zbekiston terma jamoasiga bosh trener qilib olinsa, bu jamoani Rossiyada 2018 yilda bo'ladigan futbol bo'yicha jahon chempionatiga olib chiqishi mumkinligini aytmoqda. O'zbekiston futbol fanatlari sayti uff.uz sayti Avram Grantning so'zlaridan iqtibos keltirgan. O'zbekistonning jahon chempionatiga chiqishiga yordamim tegishi mumkin. Agar menga o'zbek tomonidan taklif tushsa, buni ko'rib chiqishim mumkin, deb aytgan Avram Grant. Lekin O'zbekiston milliy terma jamoasi vakili Ozodlik bilan telefonsiz suhbatda jamoaga xorijlik murabbiy yollash masalasi ko'rib chiqilmayotgani va O'zbekiston futbol fanatlari saytida bosilgan xabarga izoh bera olmasligini aytdi. Avram Grant Isroilning bir qancha jamoalari, shuningdek Angliyaning Chelsea, West Ham United va boshqa jamoalariga murabbiylik qilgan.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib, O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat. Assalomu alaykum. Bugun chorshanba, 18-iyun, Toshkentda soat 19:05 daqiqa o'tdi va efirda Ozod navigator dasturi, bu safar Bahs onlayn eshitirish muallifi Sadriddin Ashur Braziliyaga futbol ko'rganidan ketib qolgani uchun Ozod navigator eshitirishining navbatdan tashqari sonini o'tkazishga qaror qildik va Pragadagi studiyada Kamina Farrux Yusufi va hamkasbim Alisher Siddiq.
Braziliyaga futbol ko'rganim ketgan Sadriddin aka bo'lmaganligi tufayli navigator mana shu uzoqqa cho'zilsa kerak, lekin qaytganlaridan keyin o'z
taassurotlari
bilan o'rtoqlashsa kerak, ko'ramiz. Demak, Ozod navigatorning bugungi mavzusi ommaviy transport, ya'ni
jamoatchilik
jamoat transporti.
Siz yashaydigan mamlakatda jamoat transporti faoliyati qanday yo'lga qo'yilgan degan mavzuni oldik. Bunga sabab o'sha o'tgan hafta birdaniga kutilmaganda Toshkentda jamoat transporti juda sezilarli darajada oshib ketgani va bu mavzuni o'rganish davomida keyingi 6 yil ichida Toshkent O'zbekistonda jamoat transporti narxi 3 barobar oshgani aniqlangani sabab bo'ldi va bundan tashqari shu juda ko'p biz xabar qilib turamiz, Toshkentda va boshqa shaharlarda shu avtobuslarni buzilib qolishdi, ba'zi holatlarda hatto yong'in chiqishi haqida tez-tez xabar beramiz va o'zbekistonliklarni ham kundalik hayotining bir ajralmas qismi bo'lib qolgan jamoat transporti bugungi mavzumiz.
Mana siz eslatib o'taman, dasturimizni bemalol jonli efirda eshitish uchun mobil telefonlardan foydalanishingiz kerak. iPhone, Android sistemasida ishlayotgan telefonlar uchun mobil ilovamiz ham bor, lekin TuneIn Radio degan deylik ilova ham bor. Uni shu ilova orqali ham jonli eshitishingiz mumkin. Bundan tashqari YouTube portalida ham bormiz. Sun'iy yo'ldosh va oddiy radio priyomnikda ham eshitishingiz mumkin. Eshita olmasangiz WhatsApp'ga yozing, yordam beramiz, eshitish yo'llarini o'rgatib qo'yamiz. Dasturimizda ishtirok etish uchun odatiy Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik Online Skype manzillariga hoziroq qo'ng'iroq qiling. Menimcha, bu temada, bu mavzuda gapira olmaydigan odamning o'zi yo'q bo'lsa kerak. Ya'ni har bitta odam jamoat transportida harakat qiladi. Har bitta odam uyga, ishga, mehmonga jamoat transportida borgan. Ayniqsa xorijda yashayotganlarni taassuroti qiziq bo'lishi mumkin. Bir antiqa jamoat transport bo'lishi mumkin. O'zbekistonliklardan yaxshiroq, O'zbekistondan yaxshiroq va yomonroq transport bo'lishi mumkin.
Mana Alisher, sizlar masalan Ferrari mashinangiz bo'lib turib, o'zi jamoat transportida
kelasiz. Juda ham anaqa. Bugun menimcha 1 aprel Sadriddin Ashurni Braziliyaga ketganidan boshladik hazilni va davom etyapmiz. Alisher Siddiqni nihoyat Ferrari'lik bo'ldi deb ishonamiz. Xo'p, ko'ramiz. Demak, Ozod navigator, bir daqiqadan so'ng sizga so'z beramiz. Jamoat transporti haqida gaplashmoqdamiz.
Ozodlikning Ozod navigatori jahongashta o'zbeklar haqidagi dastur.
Demak, Ozod navigator jahongashta o'zbeklar haqidagi dastur va mana jahongashta o'zbeklardan biri biz bilan allaqachon aloqada. Adashmasam Dubaydan Go'zal ismli tinglovchimiz. Assalomu alaykum.
Alaykum salom.
Go'zal, yaxshimisiz? Rahmat qo'ng'iroq qilganingizga. Dubay endi juda katta shahar, bu o'sha yaqin sharqdagi asosiy o'sha moliyaviy markazlardan, biznes markazlardan biri hisoblanadi. Ko'pchilikda endi ularda o'zlarini shaxsiy mashinalari bor. Jamoat transportidan foydalanishadimi?
Bor. Bu yerda har xil anaqa bo'lmaydi, tabaqalari bor. Masalan, oddiy anaqa xalq ham borib o'sha transportdan, asosan mana bu приезжийlar kelib foydalanishadi. Так местный
qanaqa transportlar bor? Avtobus endi tabiiy, avtobus bo'lsa, undan tashqari yana nima bor?
Avtobus, metro bor.
Metro ham bor. Qimmatmi?
Yo'q, avtobus masalan Sharjadan Dubayga qatnash o'z oldin 5 dirham bo'lgan bo'lsa, hozir 10 dirhamga yetib olish mumkin Sharja Dubay.
Endi bu 5-10 dirham o'zimizda shu dollarga ko'chirganimizda necha pul bo'ladi?
3 dollar.
Ha, 3 dollar. Demak, ancha qimmat ekan-a?
Hozir qimmat bo'ldi. O'zi 5 dirham 1.5 dollar edi.
1.5 dollar, lekin baribir 3 dollar endi nima emasmi? Oddiy siz ham o'sha bu narxlarni bilyapsiz, ko'p qatnasiz kerak. Cho'ntakka og'irlik qilmaydimi?
Yo'q, yana bir arzon anaqamaydi. Benzin ekonom.
Ha, benzin ekonom.
Dubayda yashab benzin ekonom qilish g'alatiroq. Ya'ni
benzin nech pul? Benzin.
Benzin, bilmayman, ishqilib mashinani polnimaydi, full bak dedimi, o'sha 60 dirham, 15 dollar bo'ladi.
15 dollar.
Suv tekin degan so'z albatta Dubayga to'g'ri kelmaydi. Menimcha suv qimmatroq bo'lsa kerak benzindan. Shu ma'noda.
Go'zal, bu avtobuslar o'sha qulaymi, masalan, vaqtida grafikka ko'ra keladimi yoki haligi kutilmaganda kelib, kutilmaganda ketib qoladimi?
Yo'q, o'tmaydi. Именно vaqt bo'yicha yuradi. Shu vaqt bo'yicha kelsangiz turadi avtobuslar.
Metrosi qanaqa? Metrosi masalan O'zbekiston, ya'ni Toshkentdagi metroga kirishsa odamlar muzeyga tushib qolgandek bo'ladi. Qanaqasi Dubayda qanday?
Dubayda oddiy naqa mayda muzeydek emas, bizadek emas, lekin oddiy.
Ha. Xullas bizga o'xshab ana bu o'ymakorlik, bunaqa nimalari yo'q, ha? U
общий moddiy.
Siz o'zingiz Dubayda yurasizmi jamoat transportda?
Metrosini ishlataman ko'proq, chunki metrosi naqa
mayda. Issiq bo'ladi Dubayda. Shu metroning ichida ham konditsioner qo'yilgan bo'lsa kerak, ha?
Ana ostanovkalarida ham aniq qo'yilgan mayda.
Sovutgich, konditsioner.
Konditsionerlar. Ostanovkalarga qo'yilgan.
Boshqa bir qulayliklar bormi? Ya'ni metroda tekinga beriladigan bir narsalar bormi? Gaz-pas sotiladimi yoki?
Ha, sotiladi. Sotilmaydi, beriladi.
O'sha tekinga.
Tekinga aniq jurnallar bor, o'shani o'qishadi.
Mana bizda masalan Pragada bolaliklar chiqsa, o'sha kolyaskada nima qilib turgan yoki nogironlar o'sha arava nogironlar aravachasida kelsa, maxsus avtobuslarda maxsus nimalari bor. O'sha tushadida, o'shani chiqib oladi. Shunaqa nimalari bormi, qulayliklar bormi shu nogironlarga yoki yosh kattalarga?
Chunki masalan metroga chiqqaningizda o'shda bitta anaq vagon именно ayollar uchun qilib qo'ygan. O'sha ayollar o'zlari foydalanishadi и плюс nogiron yoki mayda беременные женщины uchun mayda rasmlar qo'yib qo'yilgan. O'sha mayda joy berishadi.
Arabchasiga keksa yo'lovchilarga joy bering deb aytadimi? Nogiron.
Yo'q, unaqa narsa yo'q.
Aytdimi?
O'zlari berishadi. Go'zal, rahmat kattakon qo'ng'iroq qilganingizga. Demak, uyingizga ketayotgan bo'lsangiz ehtiyot bo'lib keting jamoat transportida. Rahmat, keyingi dasturlarimizda ham bizga qo'ng'iroq qilib turing.
O'zi mana shu issiq mamlakatlardagi transport haqida gapirmoqchi edim. Konditsioner bor deb bormi deb so'radim. Bir ajoyib voqeaga duch keldim. Floridada yurganimda raz issiq endi tella o'lib qolasiz endi. Shortingda ham issiq. Qarasam qizlar ketadi, yonida kurtkalar, mexovoy kurtka, nima deydi,
nima junli.
Junlik kurtkalar. Kurtkalarni qo'lda olib ketyapti, men aytdim, yo'q dedim. Вообще tomi ketib qopti odamlarni dedim. Endi nima qiladi uni bu issiq mamlakat bo'lsa, yo risovkami deydi-yu Toshkentchasi. Avtobusga kirsam minus bo'lib yotibdi-da. Bu ular u kurtkani ras kiydida o'tiribdi mazza qilib. Og'zidan anaqa chiqyapti, nima deydi?
Par
chiqyapti. Men endi muzlab qolganman. Endi bir 4 soatmi yurish kerak edi. Boshqa shaharga u yoqacha borguncha endi anu kinoda bor, anu Italiyadan kelgan mehmonlar bor, mana muzlab qoladi-yu kallasini anaqadan chiqarib. Shunga o'xshab muzlab ketganman. Ya'ni haddan ziyod Amerikada bu konditsioner ishlatish odati juda bizga mos emas degan xulosaga keldim. Lekin sizni bilaman, konditsionerni juda ham yaxshi ko'rasiz, shu siz
nimadan ko'ra men o'ylaymanki
issiqdan ko'ra
sovqatgan yaxshi.
Issiqda o'lgandan ko'ra sovuqda o'lgan. Xo'p. Tinglovchilarimizga beramiz. Rasul biz bilan aloqada. Rasul, assalomu alaykum. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Alo, assalomu alaykum. Men Turkiya Istanbuldan telefon qilyapman.
Istanbul juda katta shahar. 10 milliondan oshiq. Shaharni o'zida, shahar atrofi bilan sanaganda 30 millionga yetib boradi deyishadi.
Hozirda 72 million aholi bor, nufus.
Istanbulda o'zidami?
Aha, shunday. Bu yerda begona davlatlardan, qo'shni davlatlardan kelgan insonlar da bor. 72 millionga yetadi.
O'sha 72 million deyapsiz. 72 million odamga yetarli jamoat transporti bormi?
Bor.
Aha. Qanaqa transportlar? Masalan, qanaqa
ko'rinadi? Avtobuslar bor, avtobuslar bor. 2 korpusli avtobuslar bor.
Faqat avtobus, a?
Va avtobus bor, metrobus bor, metro bor. Istanbulda hozir hisob kitob qilib 117 km metrobus, avtobus yo'llari qurilyapti.
Rasuljon, o'sha avtobus yo'llari, metro bor deyapsiz. Hammasi o'sha nimaga, o'sha ehtiyojni qoplay oladimi? Chunki 72 million deganingiz bu ikkita O'zbekiston, ikkita O'zbekistondan ham ko'p deganingizda. Ikkita O'zbekistondan ortiqroq aholini bir joydan, odamni bir joydan boshqa joyga tashib qo'yish uchun yetarlimi? Bu qanday yo'lga qo'yilgan? Vaqtida qanday o'shani tushuntirib beringda, qanday qilib shuni tashkil qilishgan?
Chunki avtobus ham, metrobus ham, metrolar ham har 5 minutda 10 minutda, 10 minutdan ko'p bo'lmaydi. Ko'p vaqtgacha qolmaydi. Yoki 10 minut yoki 5 minut. 5 minutda bir marta keladi.
Bitta o'zgartirish, bu yerdan informatsion bo'limimizdan xabar, Istanbulda hech qanaqa 72 million aholi yashashi mumkin emas.
Yo, to'g'ri, men o'shanga ma'qul. Yo, nima Rasuljonning aytishi bo'yicha, mana bu kelgan nimalar, muhojirlar, ishlagan kelishadi.
Yo, 72 million Istanbulda. Yo, bu bo'lishi mumkin.
Bo'lishi mumkin emas, chunki Turkiyaning o'zida 80 million aholi bor. Ya'ni har qalay Istanbul dunyodagi eng aholisi katta va eng gavjum shaharlardan biri hisoblanadi. U yerda bu Moskvani probkalari ham o'yinchoq deb, o'yinchoqdek bo'lib qoladi Istanbuldagi bilan solishtirganingizda degan
gaplar bor. Chunki bu yerda Istanbulda trafikda qolib ketasiz. Chunki trafikda 1 soat, 2 soatlab ish joyingizga bora olmay qolib ketasiz. Bu yerda chunki o'sha davlatlar Suriyadan ham insonlar qochib kiryapti hozir Turkiyaga. Turkiyadan ham.
Rasuljon, o'shunaqa nima to'xtab qolgan paytda, trafik bo'lgan paytda avtobuslar yoki shu jamoat transportining yurishi qanday tashkil qilinadi? Chunki odamlar ishga borish kerak. Masalan, davlat ishi bor, ishga kech qolishi mumkin bo'lmagan holatlar bor. O'sha qanday nima qilingan, tashkil qilingan?
Hozircha bu yerda hozir Istanbulda 3-chi ko'prik qurilyapti. Istanbulda 2 ta ko'prik bor. Hozir 3-chi ko'prik qurilyapti. Keyin suvning ostidan yana bitta metro qurildi. Hozir suvda işte Istanbulda insonlarning avtomobillari kamayish niyatida, kamaysa hamma ish vaqtida ishiga borsa, ishiga kelsa deb qurilyapti hozir.
O'sha nech pul turadi nimasi? Yo'l kira nech pul hozir?
Yo'l kira bizning puliga 1000 so'm bilan ketasiz bir joyga. 1000
so'm bilan.
Uzoq joyga 1000 so'm, agar qisqa joy bo'lsa 250
so'm. Oddiy qilib so'rayman, oddiy qilib so'rayman. Endi qimmat, arzon bu ikkinchi masala. Bilinadigan bir pulmi, ya'ni odam to'lagis kelmaydigan bir pulmi bu, ya'ni katta pulmi yoki kichkina pulmi?
Unday emas. Turk lirasi bo'yicha 3 liraga to'g'ri keladi. Masalan, bir askarlik puli bu yerda 800 lira. Bizning pulga hisob kitob qiladigan bo'lsak, 800 lira bo'ladi. Qancha desam 750 ming so'm bo'ladi.
300 dollarlar atrofida bo'ladi. Mana bu yerda men nima qildim, ko'rdim, Istanbulda o'zining aholisi 14.5 million ekan, ya'ni
men borib 20 millionga borib endi norasman.
Tasavvur qilish mumkin.
Cho'sek juda ham qattiq
qanaqa.
Rahmat, rahmat.
Rahmat Rasuljon, bizga keyin boshqa keyingi dasturlarimizda ham biz bilan bog'lanib turing. Demak, bu Turkiyadan Rasuljon bildirgan fikrlar edi.
Birdan tinglovchilarimiz ko'payib ketyapti, lekin baribir Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Siz albatta bu haqida bir narsa deb ayta olasiz, transport vositasi haqida. Birinchi transport vositasi qayerda paydo bo'lgan, Farrux aka?
Fransiyada.
Fransiyada,
menimcha, adashmasam 16-chi yoki 17-chi asrda o'sha nimalar, izvoshlar.
1662.
17-chi asr ekan.
18 martda aniq kuni ham bor ekan.
18 mart kuni.
Lekin omnibus degan so'kinayotganim yo'q, nomi shunaqa. Shunaqa omnibus degan.
Lekin u narsa hammaga ham
8 talik odam kareta deydi uni.
Kareta bo'lgan, hamma ham nima qila olmagan chunki yo'l kira haqi juda qimmat bo'lgan va uni o'sha boy odamlar uchun chiqarilgan. Lekin boy odamlarning o'zlarini izvoshlari bo'lgani uchun undan foydalanishmagan, keyin uni yo'qib ketgan. Keyin 19-chi asrgacha
o'shandan beri jamoat transportida faqat kambag'allar yuradi.
Kambag'allar dedingiz, Alisher, ba'zi mamlakatlarda, ba'zi shaharlarda bepul, bilasizmi nimani? Jamoat transporti, masalan,
bor shunaqa deyman.
Masalan, Tallinda, Estoniyaning Tallinida bepul, ya'ni Tallinda
birinchi shahar deb aytilgan, bepul kiritilgan.
Yo'q, Tallinda menimcha birinchi emas, lekin faqat Tallinda propiskangiz bo'lish kerak. Yoki bilaman, Stanford shahrida, Kaliforniyaning Stanford shahrida o'sha universitet shahari bo'lgani uchun o'sha shaharda ham hamma uchun bepul. Braziliyaning ko'p shaharlarida bepul, shunaqa bepul, ya'ni
joylar bor.
Bepul joylar
ko'p. Yana alohida odamlar bor, ular uchun ham bepul, ya'ni quyonlar deymizmi?
Ha, quyonlar.
Ular uchun.
Lekin quyonni ushlab olishsa, postagini xohishadi.
Yo'q, quyon qiladi. Har qalay O'zbekistonda menimcha nogironlarga bepul muayyan qatlam
bor. O'zbekistonda ham nimalar bor.
Va xuddi shunday qatlamlar, ular quyon qatlamiga kirmasa ham, shunday demak, ijtimoiy yordam tariqasida ba'zi bir qatlam vakillariga bepul qilinadi. Qiziq, o'zi umuman jamoat transportida yurish bu kambag'allikni belgisimi, yo'qmi sizningcha?
Yo'q. Men aytdim-ku, sizni masalan Ferrari bo'lsa ham kelyapsiz.
Lekin Amerikada nimagadir shunaqa xayol bor. Bilmayman, balki men borgan joyda shu jamoat transportiga kirsangiz kambag'allik.
Nimani bilasizmi? Amerikada eng badavlat kishilardan biri Nyu-York shahar meri.
Yo'q, Nyu-Yorkda tabiiy.
Metroda bor.
Tabiiy. Nyu-York u, men aytyapmanki, balki boshqa, ya'ni Nyu-Yorkdan tashqari katta megapolislarda, kattaroq shaharlardan tashqarida ko'pincha kambag'allar yuradi deb aytiladi.
Endi bu o'sha ayrim mamlakatlarni o'sha jamiyat tashkil qilinish, qanday tashkil qilinganiga qarab bo'lsa kerak, chunki har qalay Pragada mashinada
ishga
kelaman, tabiiy. Mashinaga ishga kelaman desangiz kela olmaysiz hech qachon.
Mana keyingi tinglovchimizdan so'raylik, Muhiddin biz bilan aloqada. Muhiddin, assalomu alaykum, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum. Ha, eshitib turibman.
Muhiddin, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Rossiyadan.
Rossiyaning qaysi shahardan?
Kavkazdan.
Shahar nomini aytgisi kelmayaptimi?
Aytgim keladi, aytgim kelmaydi emas.
Qaysi shahardan?
Cherkasskiy degan.
Cherkasskiy shahrida qanday edi? O'sha endi har qalay trolleybus, tramvay yurmasa kerak, avtobus yursa kerak faqat. Qanday, yaxshimi, tashkil qilinganmi?
Avtobuslar juda yaxshi tashkil qilingan. SMS-da ham yozdim. Bizda vabshe kvartiradan ish joyimizgacha, misol qilib aytganda, vabshe besplatni любой avtobus olib kelib tashlaydi, yuzni. Bozorga chiqmoqchi bo'lsa ham bu tashkilot korxona nomidan avtobus bilan chiqamaydi.
Tekinmi bu nimaga?
Tekin.
Umuman shahar bo'yicha hamma uchun.
Oks shahar bo'yicha hamma uchun.
Yaxshi ekan. Endi nimasichi qulayligi, aytaylik, o'sha grafiki bormi o'zini jadvali, vaqti yoki aniq bir vaqti yo'qmi?
Aniq vaqti bor. Ertalab soat 5 dan misol qilib aytganda, kechki soat 9 gacha yuradi, faqat ish xodimlari uchun. Bu ish xodimlari bo'lmagan, bu bir korxonaga ishlamayotganlar uchun bir 5 rubl yo 10 rubl bo'lishi mumkin.
5 rubl, 10 rubl. Bu ancha arzon ekan, 5 rubl taxminan bir 20 sent bo'lsa, demak, o'zbek puliga sanaganda taxminan 600-700 so'm
bo'ladi. 5.
Muhiddin, mana bu ertalab chiqqaningizda ko'payib ketmaydimi, tiqilinch bo'lib o'sha ba'zi shaharlarda, ba'zi mamlakatlarda odamlar osilib ketishadi nimaga? Avtobus shunaqa.
Bu yoqda ham bo'lib turadi shunaqa holatlar. Faqat kattalar agar kelib qolsa, joy bo'shatib bersa, joy yetmay qolgan bo'lsa, shunday bo'lib qolishi mumkin bo'ladi.
Rahmat, rahmat Muhiddin.
Kavkazdan,
Kavkazdan Muhiddin qo'ng'iroq qildi. Ya'ni o'sha Cherkaz degan shaharda ham o'sha biz aytgan shaharlardan biri ekan. U yerda tekin ekan, shahar bo'yicha hamma uchun tekin. Alisher, bugun dasturga tayyorlanish jarayonida qo'shni Turkmanistonda qanday ekan? U yerda benzinni bepul bo'lardi. Degan nimada xayolda Turkmanistonda o'sha bir sobiq yozuvchi, jurnalist, bizi hamkasbimiz Anna Murod og'a bilan gaplashdim. Anna Murod og'a Bugayevning fikrlarini tinglovchilarimiz e'tiboriga havola qilsak.
Город Ашхабадово, столица. Нормально. Вот можно сказать, это автобусное движение, все остальное нормально. В районах тоже вот сравнение вот 5-6 лет тому назад, что было, вот, есть хороший пример, очень много, там это автобус едет с райцентра на аулах, колхозах, ну, там беда, у нас дорога очень плохая, поэтому вот это автобус не может ехать, это колхозах, совхозах, дорога очень плохая.
В самом Ашхабаде у вас только автобусы, да, общественные, или есть троллейбусы, или еще какие-нибудь
нет,
виды?
Нет, троллейбусы убрали, только автобусы и такси, все.
Ага. А много людей пользуются автобусом, или они обычно такси пользуются?
Не-не-не, автобус пользуется. Почему это вот автобусы и между автобусом интервал тоже 5-6 минут, не более, вот, если не едет, и такси используется, ну... Сейчас такси немножко трудности уже вот начал появляться. У нас еще вот начиная с 2009 года бензин дали ежемесячно 120 литров бесплатно. Кто имеет собственность свою эту автомашину, вот теперь это с 1 июля уже не будет давать. Есть такой указ президента.
Угу.
Раньше вот, когда вот там бесплатный бензин был, тогда и таксист тоже с пониманием немножко относились.
А сколько стоит проезд автобуса?
20 тенге, это совсем мало, вот, это насчет этого там это можно, там это...
20 тенге это в долларах сколько будет?
Доллар 2 манат 85 тенге.
Меньше 10 центов получается, да?
Около 8 центов, 7-8 центов.
В Ашхабаде или там в других городах автобусы, они современные, удобные или старые автобусы?
Не-не-не, автобус современный.
Современный,
очень хороший автобус, там это вот, особенно Хунда автобус, вот большинство это там марка Хундай.
А их достаточно, да? Их достаточно? Там не бывает, что переполнено было, автобусы переполнены были?
Нет, нет, нет. Ну, утром, может быть, бывает. Я не вижу, когда по улице еду, что вот большая толпа собралась там, это вот автобусных стоянках. Не бывает такой.
Демак, ештеңіздеке, Амал Мұраты ғана айтшыше, Ашхабадта, башқа шахарларда, құшы, яңге, құлай автобуслар, қойылгенді байты епті, ба... juda ham qimmat emas, ya'ni 10 sent atrofida, 10 sentga ham yetib bormaydi.
Men biror bir mana shu dasturga tayyorlanish jarayonida albatta zo'r bizda informatsiya tayyorlangan, bu gal juda ham hammasini o'qishga ulgurmadim, lekin qanaqadir nima deydi, uzviy bog'liqlik yoki transport vositasini rivoji, ya'ni jamoat transportini rivoji mamlakatdagi iqtisodiyot rivoji bilan bog'lay olmadim, ya'ni yaxshi. Chunki qarang, mana deylik neftga boy davlatlar, arab davlatlari da arzon bo'lishi kerak deb o'ylaymiz. Lekin deylik Norvegiyada neftga, gazga boy davlat, Norvegiyada eng qimmat transport, ya'ni Yevropa bo'yicha eng qimmat. Hattoki mana 2010-yil darajasi bo'ylab, agar darajasida hisoblasangiz, 7 dollargacha borishi mumkin. Eng qimmat transport yana Londonda. Bu agar sizda prayznoy bo'lmasa, ya'ni Oyster degan kartochkangiz bo'lmasa, juda ham qimmat tushib ketar ekan va faqat ahmoqlargina Oyster kartasini sotib olmaydi degan gap bor ekan Londonda. Bu demak bitta hattoki ikkita metroda deylik, ikkita uchta bekat yurishingiz ham 4 pound, ya'ni toki 7 dollar bo'lishi mumkin. Ya'ni
juda juda qimmat. Chunki Alisher o shaxsiy bunaqa katta shaharlar, o'sha London yoki siz aytgan Oslo boshqa shaharlarda shaxsiy transportda yurish sizga undan ham qimmatga tushadi.
Birinchidan umuman bekitib tashlagan.
Birinchidan shaharni markaziga qo'yishmaydi shaxsiy transportni ko'p turini. Ikkinchidan shahar markazida bir kun agar 8 soat ishlaydigan bo'lsa, 8 soatga parkingga qo'yadigan bo'lsangiz, uyingiz kuyadi.
Qiziq. Turkmaniston haqida gapirdik. Turkmaniston, yana Turkmanistonning yana bitta o'rtog'i bor, Seul degan. Seul, uzr. Pxenyan degan o'rtog'i. Pxenyanga borsangiz, u ham arzon ekan, juda ham arzon. Hattoki shu Turkmaniston darajasida, ya'ni
Pxenyan uzoq, yaqinda Turkmanistonni yonginasida ham o'rtog'i paydo bo'lyapti uje.
Lekin qizig'i, bir o'zingiz yura olmas ekansiz Pxenyanga borganingizdan keyin, ya'ni yoningizda xavfsizlik xizmati vakili siz bilan yurar ekan. Lekin 17 ta metro bekati xorijliklar uchun yopiq ekan. Ya'ni mumkin emas. Faqat o'sha agar lekin bora olsangiz, albatta juda arzon. Ana kim arzon transport vositalaridan foydalangiz kelsa, marhamat, Turkmaniston, Pxenyanga o'xshagan joylar bor ekan. Yana Misr. Misr odatiy o'zimizni hammaga tanish bo'lgan Misrda ham juda ham arzon. Men o'zim shaxsan foydalanganman ommaviy transportda, lekin bekat degan narsa bo'lmasa ekan, shunday katta yo'l ustida to'xtatib, maydoni tahrir der ekan, tushib ketaverar ekan. Men tushunmadim dedim. Maydon anaqa Gizadan maydon tahrirga ommaviy jamoat transportida ketdim, oddiy avtobusda. Bu shu halqa bor ekan, shu maydon tahrir atrofida katta halqa, uzun katta yo'l. Bekat degan narsa yo'q, shu to'xtadi, bir ikkinchi liniya to'xtadi, eshikni ochib maydon tahrir deyapti-da. Endi bu yoqda mashinalar vang-vang o'tib yuribdi. Ya'ni bu yo'q, to'xtang, to'xtavering desam, yo'q, tushib ketaver deydi. Aytdim, hayron qoldim. Shunaqa ham bardak bo'ladimi? Biror joyda bunaqa jamoat transporti ko'rmaganman, lekin juda ham arzon, to'g'ri. Tinglovchilarimiz bor, tinglovchilarimiz kutib qolishdi. Yana Amerika haqida gapirmoqchilar shekilli. Bizning keyingi tinglovchimiz Ahmadjon. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Ahmadjon, yaxshimisiz?
Alisher aka, yaxshimisiz? Rahmat. Sarf aka, yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat. Siz o'zingiz jamoat transporti emasmi, yuk transportini haydaysiz, jamoat transportidan foydalanishga vaqt bormi, foydalanasizmi?
Ha, foydalanganmiz Amerikaga birinchi kelganimizda. Jamoat tili transporti Amerikada qiziq bir joylashgan, ya'ni asosan kam ta'minlangan oilalilar yoki studentlar yoki hech qayerda ishlamaydigan qatlam vakillari foydalanadi Amerikada. Ya'ni davlat tarafidan pul oladigan oilalar, o'sha kambag'allar boshqalarga oylik proiznoy berishadi. O'sha proiznoy bilan asosan foydalanadi. Amerikada bir hafta yoki bir oy oldindan o'sha jadvallarni tuzib chiqiladi. Avtobuslar hattoki kechasi birgacha ham yuradi. Mana bizani shaharimizda ertalab 5 dan kechasi birgacha ham yuradi. Va o'sha misol uchun 9:15 da keladi deb qolgan bo'lsa, tepasiga yozib qo'yadi. 2 minut farq qilishi mumkin. 2 minut vaqtliroq, 2 minut kechroq kelishi mumkin deb yozib qo'ygan. Ya'ni o'sha jadval, bir oy oldin tuzilgan jadval bo'yicha yuradi avtobus, o'sha vaqtida keladi va har doim bo'sh joy bo'ladi avtobusda. Endi katta shaharlarda bo'lsa, misol uchun New York, Bostonga o'xshagan yoki Washingtonga o'xshagan shaharlarda asosan metrodan foydalanadi odamlar. Va keyin jamoatchilik transporti bu yerda ikki qismga bo'lishi mumkin. Ya'ni shaharlar aro yuradigani bor, shahar ichida yuradigani bor. Lekin aholisi adashmasam shu 20 mingdan kam bo'lgan aholisiga jamoat transportli avtobuslari yo'q Amerika shaharlarida. Ya'ni men buni bir qiziqqanimda aytishdiki, ya'ni o'sha county, ya'ni o'sha rayon tarafidan maxsus 24 soat oldin men palon joyga boraman desangiz, agar sizda disability bo'lsangiz, handicap deydi bu yerda, invalid bo'lsangiz yoki boshqa bo'lsa, o'sha davlat tarafidan o'zini o'sha venlari bor, o'sha 15-14 odam o'tiradigan venlarni jo'natar ekan uyingizga. Lekin o'zida avtobus bo'lmaydi. 20 mingdan kam odam bo'lsa, avtobus tizimi bo'lmaydi o'sha shaharlarda.
Ya'ni shahar kichkina shahar bo'lsa, avtobus o'sha jamoat transport tizimi yo'lga qo'yilmaydi.
Yo'q, yo'lga qo'yilmaydi. va buni bu kauntini bo'yniga tushar ekan o'sha shahardagi yoshi kattalar, kasalvandlar yoki o'sha harbiy sobiq harbiylar bo'ladigan bo'lsa ro'yxati bor va ularni o'sha spetsialniy shular bilan shug'ullanadigan kauntini o'zini addeli bor.
Endi qolgan odamlarchi, endi hammasi kambag'al, hammasi nogir emas-ku. Qolganlar nima qiladi?
Yo'q, shunaqa emas, to'g'ri, lekin o'shaning uchun ham bu yerda Amerikada o'zingizdan xabaringiz bor, har bitta oilada kamida bitta yoki ikkita mashina bo'ladi. Va bu ya'ni davlat tomonidan ham yoki o'sha ishxonalar, korxonalar tomonidan ham bu ya'ni ana rag'batlantiriladi. Ya'ni biror bir katta ichida bir ishxonada ishlaydigan bo'lsangiz, agar siz buxgalter bo'lsangiz yoki o'sha ofisda ishlaydigan bo'lsangiz, o'sha xo'jayinga borib turib, "Mani mashinam yo'q" desangiz, korporativ mashinalar bo'ladi har bitta ishxonada. O'sha mashinadan ishga borib kelishingizga beradi bu yerda. Bunaqa kichkina shaharlarda men shuni qiziqqanimda shunaqa deb aytishgan edi bir odam bilan
shu masalada gaplashgan. Yaxshi, mashina Alisher, mani ham mashinam buzilib qoladi.
Yo'q, yaxshi, yaxshi. Amerika
Ahmadjon, bitta oxirgi savol bersam, oxirgi savol o'sha siz haligi Boston, New York katta shaharlarida gapirdingiz va ayni paytda jamoat transportidan o'sha kam ta'minlangan qatlam foydalanadi deyapsiz. Lekin boylar o'zini nimasi deb boradimi ishiga, masalan u har kuni nimaku Nyu Yorkni ko'rsangiz va shu yurib bo'lmaydi-yu u yerda mashina.
Yo'q, men Nyu York haqida aytmadim. O'zi Nyu York, Boston o'zi umuman hamma o'sha katta shaharlarda asosan metroda foydalanadi. Lekin yana bir marta aytaman, avtobusdan hattoki Nyu Yorkda ham, Bostonda ham, katta shaharlarda ham asosan kam ta'minlangan oilalarlar foydalanadi. Men asosan avtobus haqida aytaman, lekin metroda albatta metroda hamma foydalanadi. Sababi mana Nyu Yorkga oddiy kichkina mashinada kirib chiqishingizni o'zi bilasiz, 20-30 dollardan oshiqqa tushadi va u yerda parking topishlik, ya'ni Amerika tili bilan aytsa impossible, ya'ni juda baxtli odam bo'lasiz parking topsangiz u yerda. O'shaning uchun metroda borilinadi. Men ham o'zim Nyu Yorkga borsam bir uzoq bir joyga mashinamni qo'yaman, Long Island taraflarga metroda kirib ketaman. Qatga bor o'sha katta shaharlarga borsam. Endi metro bu rivojlangan o'sha katta shaharlar, milliondan oshiq odam yashaydigan joylarda metro bor Amerika shaharlarida. Endi bilasiz-ku, juda ham ko'p kichkina shaharlari bor, katta shaharlari bor. O'shanga qarab belgilanadi. Lekin asosan o'sha avtobusdan yana bir jihati bor. Umuman shahar ichidagi avtobuslardan benzindan foydalanish mumkin emas. Gazda yuradi hammasi 100%.
Portlab ham ketadimi?
Yo'q, unaqa portlamaydi. Yo'q, portlamaydi. U juda ham xavfli choralari.
Gaz baloni Xitoyniki bo'lmasa kerak-da, Alisher.
Xitoyniki?
Yo'q.
Avtobus ham Xitoy ekan.
Ahmadjon, rahmat katta ekan bizga qo'ng'iroq qilganingizga. Yana biz bilan aloqada bo'ling keyingi dasturlarimizda.
O'shaning uchun ham
Amerikadan doimiy tinglovchimiz.
O'shaning uchun ham aytdim. Kam ta'minlangan emasmi Amerikada? Chunki g'alati bir avtobusda ketganidim. O'sha boyagi sayohatimni davomini aytaman. 4 soat yurdim. Yonimga bir odam kelib o'tirdi. U qamoqdan chiqib endi avtobusga o'tirgan ekan. U qamoqda avtobusga bilet berishar ekan, uyga yetib olish uchun. Shu yo'l-yo'lakay menga shu qamoqdagi narsalarini, shotkalarini, radio priyomligini ko'rsatib, maqtanib, "Men qamoqdan anaqa nima uchun qamoqqa tushding?" desam, bir narsa qildim deb eslamadim, lekin anaqa qurollangan nabek qilgan, o'sha rob,
ya'ni rob qilgan, kimni tunagan,
tunash, ya'ni qurolli tunash magazindan anaqa tunamoqchi bo'lgan ekan. Endi shu odamga, shu men o'tirgan avtobusga agar qamoqxona ma'muriyati bilet olib bergan bo'lsa, men aytdimki, "Demak, bu shunaqa ekan" dedim.
Ha, yo'q, siz gapingizni jon bor ekan.
Uxlamadim.
Hozir ham aytayaptiki, ya'ni faqat o'sha nisbatan kichikroq o'rtacha shaharlarda o'sha nima deb haqiqatan ko'rsangiz, Amerikada ham aksar aholi o'zini shaxsiy mashinasida borib keladi.
Keyin biz Yevropaga o'rganib qolganmiz. Bu yerda har qalay Germaniyaga yaqin bo'lgan Chexiyada yashaymiz. Germaniya, Shvetsariyada endi kelishni ko'rsangiz, agar sekund bo'lmasa, ya'ni shu bir 15 sekund, 10 sekund farq qilishi mumkin maksimum. Ya'ni minut ham emas. Minut haqida Shvetsariyada bo'lganimizda albatta sekund. Amerikada bir kutib o'tirdim, bir ostanovkada bu Ahmadjon aka aytgandek, u shunaqa joy ekan, shu 20 daga yetar yetmas joyga shaklida aholisi South Palm Beach degan joyda bir yarim kun o'tirdim. Men endi kelib qoladi deb o'yladim-da, keyin yo'lovchi o'tyapti, menga qara, o'tib ketishyapti. Hayron, bu jinni nima qilib o'tiribdi u yerda deb. Keyin aytdim, "Bu yuradimi?" dedim o'zi, desam,
yursa kerak deyishdi. Ko'rmaganmiz u.
Lekin Alisher, haligina siz birinchi transport kelib chiqish, jamoat transport kelib chiqishi tarixiga bir to'xtaldingiz. Hozir bir qiziq narsa o'qib qoldim. Jamoat transporti nimasi? O'sha eramizdan avvalgi Yunon, qadimiy Yunon mifologiyasiga borib taqalar ekan. U yerda o'sha Haron degan bir paromshik bo'lgan ekan. U faqatgina bir tomonlama, endi mifologiyaga ko'ra bir tomonlama olib boribgan odamlar deb. U o'sha o'lgan odamlarni o'lim vodiysiga olib borar ekan.
Demak, Sirot ko'prigidan o'tayotganingizda ham qo'ylardan iborat jamoat transportida olib o'tilar ekan. Shuning uchun jamoat transportiga ehtiyot bo'ling.
Yana tinglovchilar bormi
Alisher? Tinglovchilar bor. Isroildan biz doimiy tinglovchimiz.
Baxtiyor aka. Alo, Baxtiyor aka.
Jamoat transportida ketyapsizmi deyman? Shovqin kelyapti atrofda.
Avtobusdamisiz? Alo, Baxtiyor aka. Demak, Baxtiyor aka bilan aloqa sal yaxshi bo'lmayapti.
Yana qaraman, Isroil haqida, Isroilda yaxshi bo'lardi.
Balki metrodadir-da, metroda bo'lsa.
Ne'matullo biz bilan aloqada. Ne'matullo, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Yaxshimisiz?
Ne'matullo, qayerdan so'raymiz?
O'zbeklarning ikkinchi vatani.
Rossiya.
Rossiyada
qayerdan?
Xabarovskdan emasdi-ku.
Xabarovskda hozir juda kech bo'lgan bo'lsa kerak. Nechigacha ishlaydi avtobus, trolleybuslar?
Avtobuslarni men bilishimcha 11:40 gacha ishlaydi. Naq 2 soat oldin tugagan.
Naq 2 soat oldin tugagan. Siz ham ishga avtobusda borib qaytasizmi?
Yo, men ish joyim Qaravlik, pastani bozorga borishga, aylanishga avtobusda boraman.
Qimmatmi?
18 rubl bo'lgan. 10 kun oldin 16 rubl edi. 10 kun bo'lib qoldi, 18 rubl bo'ldi.
18 rubl bo'lsa, endi taxminan shu yarim dollar ekan-da, cho'ntakka olib qilmaydimi? O'sha nimaga bozorga borsangiz, boshqa qilsangiz, siz o'sha topgan pulingizning katta qismi ketadimi? Yo, uncha og'irmas.
Yo. Buni olsa, umuman bilinmaydi. 18 rubl borib kelishga 36 rubl ketadi. 1 dollar bilinmaydi.
Yaxshi. Nimasichi o'sha hozir juda ko'p gaplashdik. Nimasi yaxshi yo'li qo'yilganmi grafik bo'yicha, ya'ni vaqtida keladimi yoki qachon kelishini bilmasdan chiqasizmi ostanovkaga?
Masalan, vokzal taraflarga, aeroport taraflarga ketadiganlar vaqtiga keladi. Qolgan joylar raznitsasi 15-20 minutgacha qolib ketishi ham mumkin.
Ya'ni Xabarovsk o'sha Xitoyga, Yaponiyaga yaqin joy, nimachi avtobuslarning sifati qanaqa? Kitayskimi?
Daivo, Kitay. Koreya.
Sifati qanaqa? Yaxshimi? Qulaymi?
Sifati 3-chi darajada tushib qolgan. 1-chi daraja o'zi qolmagan, 1-chi darajalar menimcha.
Nimaga tushib ketgan deyapsiz sifatini? Nimasi yoqmaydi?
2009-yil ham shergadim. 2009-yil qatnovga qo'yilgan avtobuslar hozir ham qatnovda-da. O'sha
2009-yil bo'lsa, uncha nima emas ekan. Nimachi odamlar to'lib ketmaydimi? Ertalab ishga ketayotganda, boshqa qilganda tiqinch bo'lib, odamlar chiqa yo'l avtobusga chiqa olmasdan qolib, bunday holatlar bo'lmaydimi?
Yo, avtobus masalan ertalab birdaniga ikkita avtobus obizatini keladi. Agar bo'lmasa odam olib o'sbit qila olmaydi.
Rahmat. Demak, Xabarovskdan qo'ng'iroq qildi bu tinglovchimiz. Demak, Xabarovskda ham chidasa bo'ladigan darajada deb aytayapti va narxlar ham uncha ko'p emas deb.
Yaxshi. Mana tinglovchilarimizga yana eslatib qo'yishimiz kerak. Ozodlik onlayn, Ozod ovoz, Ozod Skype. Uchta Skype manzillariga qo'ng'iroq qilib, siz ham siz yashayotgan yoki siz safar qilgan davlatlarda sizni jamoat transport haqidagi taassurotlaringiz bilan qiziqyapmiz. Bemalol hoziroq qo'ng'iroq qilib o'z fikrlaringizni bildiring. Metro haqida o'qib qoldim Farruh aka bu yerda. Mana eng katta metro sistemasi Seul metropoliteni ekan. Ya'ni eng jiddiy, eng nima deydi, men hozir buni ko'rsam, anaqasini xaritasini
nima qilar ekan bu labirintga o'xshaydi bu degan ma'noda.
Seulni men ham eshitganman, Seulni
dahshat.
Deyarli har bir ko'chasidan metroga nima bor? Ya'ni yo'l emas, o'sha piyoda borish imkoni bor. Ya'ni aholi yashaydigan punktlarda piyoda metroga yetib borish imkoni bor.
Bunaqa endi haqiqatdan ham Seul pastida ham yana bitta shahar bor degan xulosaga keldim. Kuniga 10 million odam tushar ekan metroga. 10
million degani bu O'zbekistonning 3dan 1i
va mana umuman Seul aholisi 21 million ekan va
yarmi
tushar ekan, lekin bitta muammo paydo bo'lar ekan. Shuncha ko'p odam tushgandan keyin ichida nima deydi, zaharli gaz bor-u, is gazi, ya'ni odamlar tarqatadigan CO2 degan gaz juda ko'payib ketar ekan. Shu bir jiddiy muammo keltirib chiqar ekan. Lekin yaxshisi Wi-Fi bor ekan. Agar siz Seulda hozir metroda ketayotgan bo'lsangiz, demak bizga qo'ng'iroq qilishingiz yoki bizni bemalol eshitishingiz mumkin. Yana bir marta Baxtiyor ekan ulab ko'raylik Isroildan. Balkim shovqin pasaygandir. Baxtiyor aka, eshityapsizmi?
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Metrodamidingiz deyman.
Ishlayapman shuning uchun. Ishxonadaman.
Ishxonaga o'zingizni mashinangizda borasizmi yoki jamoat transportidami?
Yo'q, bizda o'zi mashinasi bor, ishxonadan olib ketib, uyiga, hammani uyigacha tashlab qo'yadi-ku.
Demak, jamoat transportiga uncha ko'p chiqmaysizmi?
Endi dam olish kunlari chiqamiz, lekin avtobuslar juda yaxshi. Men birinchi navbatda aytadiganim, tiqilinch emas, hech qachon tiqilinch bo'lgan joyi yo'q. Keyin konditsioner har doim ishlaydi, bu yoqda ham asosan issiq, shuning uchun keyin
nechi pul
har bitta ostanovkada anaqa bor, kichkinagina ekrancha bor, qaysi avtobus qancha minutda kelishi yozib turibdi.
Vaqtida keladimi keyin?
Xuddi metrodagiday, vaqti bilan.
Endi u nechi pul ketadi, masalan man agar har kuni ishga o'sha avtobusda qatnaydigan bo'lsam, oyligimni qanchasi ketadi?
Endi bu yerda proyezdnoy degan narsasi bor, 120 so'm, ya'ni 120 so'mingiz где-то 25 dollar atrofida bo'ladi-da.
Bir oyga 25 dollar atrofida.
Aha.
Ya'ni 25 dollar ham ancha ekan. Aslan hozir o'zbek, birorta o'zbek odamga aytsangiz, u 25 dollarga 2 kilo go'sht beradi-ku deyishadi.
Bu yerda 1 kilo go'sht, 1.5 kilo go'sht bo'ladi bu.
Nimaga tushmay, masalan o'sha 25 dollar bergani odamlar og'rinmaydimi?
Yo'q, bu buncha katta pul emas. Masalan oylikda oladigan bo'lsak, 4000 oylik oladigan odamga 120 so'm bu katta pul emas shekilli.
Nimachi narx-navolar tez-tez oshib turadi bo'lsa jamoat transportiga, chunki bu bugun o'sha mavzuni tanlaganimizga asosiy sabab o'sha narx-navolar oshgan edi.
10 tin oshgandi bu 1 yil oldin.
10 tin oshgan. Baxtiyor aka, endi Isroilda o'sha juda ko'p eshitganmiz, avvallari avtobuslarda kuchlar o'zlarini portlatishardi-da. Juda ko'p shunaqa voqea bo'lgan, bir bundan bir 10 yilcha avval.
Hali ham shu asosiy masala.
Avtobuslarda o'sha xavfsizlik masalasi qanday yo'lga qo'yilgan?
Endi shaharlar aro bo'ladigan bo'lsa, anaqa postga kirganda har bitta postga tekshiradi, anaqa magnitni bilan, keyin itlar bilan.
Shahar transporti ichidachi?
Shaharni ichida yo'q unaqa narsa. Shunisi bitta chatoq tomoni bor-da.
Hali ham bormi shunaqa nimalar, voqealar, shu avtobusga kirib xudkushlar o'zlarini portlatishi?
Yo'q, hozircha xudoga shukur tinch.
Lekin xavotir bor, baribir xavotir bor.
Xavotir bor, chunki yonginamizda hammas o'tgan kun mana ikkita uchta o'spirin bolani o'g'irlab ketishgan Isroilda, anaqa yangi chaqirilgan armiyaga chaqirilgan uchta bolani o'g'irlab ketgan ekan.
Eslatib qo'yaylik, Baxtiyor aka, siz Quddusdamisiz, Tel Avivdami?
Man Tel Avivdaman.
Tel Avivda, tushunarli.
Rahmat. Tel Avivda narx-navo boshqacha, sal chetroqda boshqacha.
Endi faqat avtobuslar haqida gapirdingiz, metro bular bormi Tel Avivda, yo'qmi?
Metro yo'q, metrosi yo'q, tramvay bor, keyin ana shaharlar aro avtobusda obязательно Wi-Fi degan narsalar.
zo'r ishlaydi.
Lekin sifatiga gap yo'q bo'lsa kerak endi.
Mazza qilib ketasiz. Yo'llar tekis, uxlab ketaverasiz. Kino ko'rib.
Rahmat. Rahmat katakan
bankar ko'rib, agar portlab ketmasangiz, kino ko'rib ketmang.
Xudo xudo tasdiq.
Endi umuman
qo'pol qo'yib.
Siz men Baxtiyor aka gapini 10 million yashirib kelyapman. Agar portlamasangiz, yaxshilar, sekin kino ko'rib ketasiz.
Mazza qilib ketasiz.
Mayli, Baxtiyor aka, rahmat.
Baxtiyor aka, rahmat katakan, qo'ng'iroq qiling.
Endi metro haqida gapirdik. Tramvaylar haqida gapirsak, tramvaylar eng katta tramvay sistemasi, Praga tramvay sistemasi emas. Praga tramvay sistemasi zo'r. Albatta ishga shunda kelamiz. Eng kattasi 250 km ekan. 1753 bekat bor ekan. Melburnda. Buni endi ko'rsangiz, endi buni ham sxemasini ko'ryapman, ya'ni tramvay sxemasini. Qo'rqinchli yana bir narsa paydo bo'lyapti.
Ya'ni haliginda siz nima qildingiz Alisher? Metro, Seul metrosini aytib gapirdingiz, lekin nimani ham aytish kerak? Nyu-York metrosi
barcha dunyoda
yoqmaydi, lekin u ham juda yaxshi nima qilingan, yo'lga qo'yilgan va uzunligi bo'yicha menimcha dunyoda eng katta bo'lsa kerak. 1.5 km.
Unchalik emas, yo'q. Seul, baribir Seul birinchi o'rinda.
Yo'q, men aytmoqchimanki, uzunligi bo'yicha nima? Juda nima, lekin dunyoda eng go'zal metro stansiyalari bo'yicha menimcha Toshkent birinchi bo'lmasa ham ikkinchi yo uchinchi o'rinda olsa kerak.
Baribir menga tramvaylar haqida gapirish imkoniyatini bermadingiz.
Uzr.
Tramvaylar ajoyib transport demoqchi edim, xolos. Ya'ni ancha qulay, ekologik va mana Yevropa davlatlarida tramvay relslar ichiga o't ekish hozir avj olyapti. Yanada uni ekologik ahamiyatini ko'rsatish uchun bu Bryusselda, mana Pragada ko'rayotgan bo'lsangiz, ya'ni bir o't ustida ketgandek bo'lasiz. Chiroylikkina yaxshi narsa. Yana bitta shahar bor, Vancouver. Qiziq, chunki u yerda avval transport sistemasi qurilib, keyin uylar yaratilganga o'xshaydi. Ya'ni har bir bekatga alohida, ya'ni ko'p teskari qarar ekan bu masalaga ular. Ya'ni birinchi uylar qurilib, keyin uylarga transport yotqizish ma'nosida o'ylanmas ekan, ko'proq birinchi transport borgan joyga atrofiga uy qurilib, atrofi rivojlantirilar ekan. Shu ma'noda eng nima deydi, hadafni to'g'ri tanlagan, maqsadli transport hisoblanar ekan. Tinglovchimiz bor yana, Farhod aka. Bizu gapirsak ko'p gapiraveramiz. Gap ko'p. Sizdan eshitmoqchimiz, sizdan. Nortoy biz bilan aloqada. Nortoy, salom alaykum.
Assalomu alaykum.
Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz, Nortoy?
Chelyabinskdan telefon qo'ng'iroq qildim.
Chelyabinskda qalaydi? Masalan, u yerda juda ko'p qor yog'adi qishda. To'xtab qolmaydimi? Transport yaxshi yo'lga qo'yilganmi?
Hamma yo'q yaxshi yo'lga qo'yilgan, marshrutkalar hammasi inomarkaga.
Ha, endi marshrutka xalq har qalay nima, jamoat transporti, lekin yana ham jamoat transporti bu avtobus, ya'ni ko'proq odam tashiydigan avtobuslar qanday yo'lga qo'yilgan?
Avtobuslar hozir kam bo'lib qolgan, yengil mashinalar marshrut 12 kishilik marshrutkalar qo'yilgan. Asha har 10 minutda asha marshrutkalar
yuradi.
Yuradi.
Test, ya'ni marshrutkani to'xtatmoqchi bo'lsangiz, testda buni imkoni topiladimi yoki kutib qolasizmi ko'chada, yo'l yoqasida?
Topiladi.
Test topiladi.
Hamma yo'q, ma'qul haliga. Hamma yo'qni yo'lga qo'yib bergan ekan.
Endi pulidan gapiring, pulidan. Narxi qancha? Og'irmasmi cho'ntakka?
18 rubl.
Ha, marshrutka ham 18 rubl.
Aha.
Yaxshi ekan.
Biz boshqa narsani bilamiz. Mana Isroilda ommaviy transportda yurishda, jamoat transportda yurishda shu bir xavf borki, kimdir portlatib yuborishi mumkin. Rossiya transportlarida ko'ramiz, YouTube'dan ko'p ko'ramiz. Moskvada ayniqsa metroda ketayotgan o'zimizning mehnat muhojirlarini shunda chiqishda yoki kiraverishda yoki ichkarida nima do'pposlash, so'yish holatlari bor. Qanaqa shu holat? Ya'ni Chelyabinskda shu narsa qo'rqib turasizmi, shu jamoat transporti yurish xavfsizligi nuqtai nazaridan? Ya'ni millatchilar kelib urib ketishi mumkinmi Chelyabinskda yoki yo'qmi? Bu har qalay Moskva va Sankt-Peterburg uchun juda tarqalgan hodisa.
Alo.
Alo.
O'yishdi-pa, unaqa nimasi yo'q, albatta.
Chelyabinskda yo'q demak.
yo'q.
Endi taqirboshlar asosan o'sha markaziy shaharlarda ko'p.
Ya'ni xamsilik haqida ham gapirib qo'yapmiz ozgina. Rahmat Nortoy. Yana
Nortoy demak chilyabizdan qo'ng'iroq qildi.
Venetsiya haqida gapiradigan bo'lsak, jamoat transporti, jamoat transporti Venetsiyada faqat suv.
Suv
orqali. Hech yoki gondolalar
u yerda faqat o'sha suvda yuradigan avtobuslarda yurasiz.
Maxsus. Qiziq shu.
Vodniy tramvay deyiladi.
Siz borganmisiz?
Men borganman bir marta.
Tushganmisiz bu?
Tushgan. Gondolaga tushmadimmi, lekin o'sha nimasida vodniy tramvayda yurdik. Juda yaxshi, vaqtida keladi va
vaqtida kelib
borib qo'yadi xohlagan joyiga.
U ham cho'kib ketmasa manziliga yetib boradi. Xo'p, bugun
men sizni nima qildim? Nastroyingizni ko'taramanmisiz?
U ham cho'kib ketmasa, demak, manziliga. Yana bir transport turlari bor ekan, umuman kanat yo'llari, ya'ni shahar qanday bo'lsa, atrofdagi transport ham shunday. Agar shahar o'nqir-cho'nqir tepaliklar bo'lsa, mana kanat yo'llaridan iborat transport bor ekan.
O'sha haligi
suv bo'lsa, katerlar dunyo bo'ylab. Bularni hammasi bir antiqa, chiroyli narsalar. Mana San Fransiskoda kanatli tramvaylar,
ya'ni kanatli tramvay. San Fransiskoda kanatli tramvaylari juda katta, uzoq tarixga ega, menimcha 19-chi asrdan juda mashhur shu San Fransisk, chunki o'sha adirlik joyda joylashgan va o'shaning uchun
dasturimiz oxiriga, nihoyasiga yetyapti. Mana biroq yana eng asosiy transportga aylanishi mumkin bo'lgan yana bir vosita bor, velosiped. Siz dastur boshida aytdingiz, dunyoda bu ko'rinishdagi transport faqat jamoat transporti emas, har qalay personal.
Bu ham jamoat transportiga aylanyapti, chunki masalan Berlinga borsangiz, Vashingtonga borsangiz, shunaqa shaharlarga borsangiz, u yerda ko'chada nimani olishingiz mumkin? Tanga tashlab velosipedni olasizda, manzilingizga yetib olib, manzilingizga borgan joyingizda ham o'sha velosipedni qo'yadigan, qaytarib beradigan joylar bor, uni velosipedni joyiga qo'yib qo'yasiz, Alisher.
Yaxshi, har qalay velosipedni biz maslahat qilamiz. Ikkita shahardan bizda tinglovchi qolgan: Malayziya bilan Avstraliya. Qaysi birini afzal ko'rasiz?
Menimcha Malayziyada malayziyalik tinglovchimizdan o'sha Abdurahmon degan
bo'lmasam, bugungi dasturimiz Malayziya bilan yakunlansa kerak. Mayli, eshitinglar.
Bitta metro bor, 2-3 xil metro bor. Bir bu shaharda bu chekasidan bu chekasgacha o'tadigan metrolar bor. Yana shahar ichida tramvayga o'xshagan monorel degan metrolar bor. Ulardan ishlatamiz. Keyin shahar tashqarisidagi rayonchalarda ichida avtobuslar bor, avtobuslardan ishlatamiz. Bitta o'zini grafiki bor, bular ham vaqt soatdan ishlaydi. Avtobus ham grafiki bor. Har masalan biz bitta line ishlatadigan liniya har yarim soatda ketib turadi. Biz soatini bilamiz, soatga chiqib avtobusga chiqib turamiz. Avtobusga kelib turib ketamiz. Metro ham shunga o'xshagan, har 5 minut yoki har 10 minutda ketib turadi. Soat yozib qo'yadi, shu metro stansiyasidan undan vaqt o'tiradi. Shuncha minutda metro yetib keladi deb ogoh berib turadi, ya'ni shuncha minutda yetib keladi.
Yo'l kira haqi necha pul turadi? Masalan, metroda yursangiz necha pul bileti?
Yo'l kira haqi albatta endi shu stansiyalarga bog'liq. Qancha ko'p stansiya bo'lsangiz, uncha qimmat bo'laveradi. Lekin umuman qaraganda arzon. Masalan, bu shaharni bu chekasidan bu chekasiga borsangiz, 1 dollar atrofida. O'rtalarga borsangiz, yarim dollar, 50 sent, 60 sent, maydani pulga qarasangiz, 2 ringgit, 1.5 ringgit shunaqada.
Yetarlimi o'sha avtobuslar? Qolinuprav endi har qalay katta shahar, odam ko'p.
Shahar bilan odamlar ishga borayotgan payt, kechqurun odam ishdan kelayotgan payt, ana shu ikki vaqtda avtobuslar to'lib-to'lib bir payt oshib ham ketadi. Vaqtida kelsa ham to'ladi sirano. Chunki shoshilayotgan bo'lsa, taksilar ketadi. Taksi ham tayyor, sal qimmatroq. To'lib turgan vaqti ham bor, bo'sh bo'lgan vaqti ham bor. Xullas, to'lban turadi bizga o'xshab sal, lekin biz shalik unaqa qiynatish yo'q. Shu to'ldim, eshik yopiladi, ketadi.
Xavfsizlik masalasi Londonda bir bo'ladi, nima metroda portlash bo'ladi, keyin Rossiyada ham bo'ladi. Shunaqa nimalar xavfsizlik choralari qanday nima qilingan, ko'rilgan?
Metro masalasida xavfsizlik, xudoga shukr, bir marta portlash bo'lmagan, lekin xavfsizlik chorasi shunday ko'riladiki, masalan, metro ketyapti o'zining liniyasida, agar u tomondan metro bo'lsa, sal skorosiz avtomatik ostida bo'ladi. To'tib ketgan joyki, mana burilish paytlarida skorosi ostida qilinadi. To'xtab turadi, u metro o'tib ketgancha. Shunaqa o'zini sistemada shunaqa tayyorlanganki, xavfsizlik chorasida metroni o'zini kontrol qilish maqsad to'g'rilangan.
Endi nimaga ham, masalan, bu shaharda ichini aytingiz, shahardan tashqariga chiqmoqchi bo'lsangiz, endi biror joyga ko'rgani bormoqchi bo'lsangiz, ikkita shaharni o'rtasida qatnaydigan avtobuslar yoki poyezdlar?
Ha, avtobuslar ko'pincha ishlatiladi bu yerda. Avtobus bor, hay ko'pizlarroq bo'lsa samolyot ham bor, poyezdlar ham bor. Poyezdlar ancha ishlatilmaydi, ancha bilmayman-ku, avtobusda bilaman. Boshqa shaharga borgandik, avtobuslar, birinchi ikki tarzlik avtobuslar bor. Necha xil kompaniyalar bor, biletini olasiz, o'sha vaqtda kelasiz, turasiz. Avtobusga o'tirib ketasiz, salqin, kanselari bilan, hamma sharoiti bilan. Borib e'tiborasiz.
Abdurahmon degan o'sha Kuala-Lumpurda o'qiyotgan tinglovchimizning fikrlari bilan bugungi Ozod navigator eshittirishiga yakun yasasak, Alisher, demak, bugun siz yashaydigan mamlakatda jamoat transporti qanday ishlaydi degan mavzuni muhokama qildik. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Rahmat, xayr.